ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობათ, ძვირფასო მსმენელებო. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ერაყში უშიშროების მკაცრი ზომები თემსადებიან ხუთშაბათის არჩევნებისთვის. ლონდონის სიახლოვეს მდებარე ნავთობ ტერმინალში რამდენიმე ძლიერი აფეთქება მოხდა. ეს პოლიციის ვარაუდით ავარია იყო. ხორვატიაში პროტესტს გამოთქვამენ გენერალ გოტოვინას დაპატიმრების გამო. ახლა ესაც სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ერაყში აპირებენ უშიშროების მკაცრი ზომების მიღებას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ხუთშაბათ საყოველთაო არჩევნების დღეს მინიმუმზე იყოს დაყვანილი ძალდობა. ზომების შესახებ დაწვრილებით ისაუბრა დღეს ბაღდადში გამართულ პრესკონფერენციაზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბაიან ბეიკერ სოლაღმა. მან გააკეთა განცხადება ხუთი უქმე დღის დაწესების, იარაღის წარების აქცევის და კომენდანტის საათის შემოღების შესახებ. გარდა ამისა, სახმელეთო საზღვრები ჩაიკეტება და აეროპორტები დაიხურება სამშაბათიდან პარასკევამდე. ამის მსგავს ზომებს მიმართეს წელს ოქტომბერში კონსტიტუციის შესახებ გამართული კენჭისყრისას და იანვარში გარდამავალი პერიოდის პარლამენტის არჩევნების დღეს. ლონდონის ჩრდილოეთით დღეს დილაუთენია რამდენიმე მძლავრი აფეთქება მოხდა. ეს იყო აფეთქებები ნავთობ ტერმინალში. ოთხი კაცი მძიმედ, ათობით კაცი მსუბუქად დაშავდა. აფეთქებები პოლიციის ვარაუდით შემთხვევით მოხდა, მაგრამ მაინც უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე ჩაკეტეს ინგლისის ჩრდილოეთი და სამხრეთი რეგიონების დამაკავშირებელი მთავარი ავტომაგისტრალი. ადგილობრივი სახანძრო დახმარების უწყების პრესმდივან ჯეინ ვაინის განცხადებით, ყველაზე შემაშფოთებელია ტოქსიკური კვამლი ავარიის რეგიონში, ჰემელ ჰემსტედში. მოსახლეობას თხოვენ კარფანჯარა არ გააღონ და შინ დარჩნენ.
Really concerned about is toxic smoke from the area and we're trying to keep other people away from the
აღნიშნა სახანძრო დახმარების პრესმდივანმა. აფეთქებები ლონდონის ჩრდილოეთით 43 კილომეტრში იმდენად ძლავრი იყო, რომ ის ლონდონშიც კი შეამჩნიეს. ხორვატიის ქალაქ სპლიტში დღეს მრავალათასიან დემონსტრაციაზე გამოთქვეს პროტესტი სამხედრო დანაშაულებში ირმიტანილი გენერლის ანტე გოტოვინას დაპატიმრების გამო. საპროტესტო დემონსტრაციის ორგანიზატორია ადგილობრივი ომის ვეტერანების ასოციაცია. გოტოვინა გუშინ გადასცეს გაეროს საერთაშორისო სამხედრო ტრიბუნალს, რომელიც ჰააგაშია განთავსებული. გოტოვინა ოთხ შაბათს ესპანეთში დააკავეს, რასაც მაშინვე მოხვა საპროტესტო აქციები ხორვატიაში. გოტოვინას გაეროს ტრიბუნალმა ბრალდებები წაუყენა 2001 წელს, კერძოდ ხორვატიაში 1991-95 წლების ომის დროს გოტოვინას სარდლობას დაქვემდებარებული ხორვატი სამხედროების მიერ 150-მდე სერბის მოკვლის და 150-1000-მდე სერბის განდევნის გამო გოტოვინა ბრალდებას უარყოფს. ისრაელის სადაცვის მინისტრმა შაულ მოფაზმა ლიკუდის პარტია დატოვა და შევა ახალ ცენტრისტულ მოძრაობაში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი არიელ შარონი ხელმძღვანელობს. შაულ მოფაზის ოფისი, როგორც იუწყება, მინისტრმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ, რაც შარონისგან მიიღო დაპირება, რომ ისრაელში მარტის საპარლამენტო არჩევნებში შარონის პარტიის წარმატების შემთხვევაში მოფაზი შეინარჩუნებს თავდაცვის მინისტრის პოსტს. შარონმა წელს ნოემბერში ჩამოაყალიბა მოძრაობა კადიმა, მას შემდეგ რაც დატოვა ლიკუდის პარტია მასში განხეთქილების გამო. პოლიტიკური დაპირისპირების მიზეზი იყო ღაზის სექტორიდან ისრაელის გასვლის სტრატეგია, რომელსაც შარონი მიზანშეწონილად მიიჩნევს. მას ახალ პარტიაში ფინანსსა და იუსტიციის მინისტრები გაახდნენ. რამდენიმე დღის წინ ლიკუდის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმაც აღნიშნა, რომ შარონს ახალ პარტიაში მიხვდება. ახლა საქართველოს შესახებ საინფორმაციო საშუალებებმა დღეს გავრცელეს ცნობა ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში შეტაკების, ასევე ნახმზე ავტომანქანის აფეთქების შესახებ. აი რას იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური, რომელსაც ინფორმაციის დაზუსტება ვთხოვეთ.
ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონიდან იმის შესახებ, რომ ძარის შემოვლით გზაზე მოხდა შეერაღებული შეტაკება ქართულ და ოსურ შეერაღებულ ფორმირებებს შორის. ამ ინფორმაციას ადასტურებს შერეული სამშვიდობო ძალების სარდალი გენერალი მარატ კულახმეტოვი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ჩემთან საუბარში განაცხადა, რომ ასეთ ფაქტს მართლაც ჰქონდა ადგილი და ეს შეტაკება მოხდა იმ შემოვლით გზაზე, რომელიც ცხინვალს აკავშირებს ჯავის რაიონთან და ეს გზა გვერდსულის დიდი ლიახვის ხეობა ევროპის ცენტრალურ ავტომაგისტრალს. მისი ინფორმაციით ამ გზაზე მართლაც მოხდა შეერაღებული შეტაკება ქართულ და ოსურ შეერაღებულ ფორმირებებს შორის და დაღუპულია ერთი ოსიერონების წარმომადგენელი. რაც შეეხება ქართულ მხარეს, ქართული მხარე ამ ინფორმაციას არადასტურებს. მე ცოტა ხნის წინ ვესაუბრე ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მეთაურს პაატა ბედიანაშვილს, რომელმაც განაცხადა, რომ ძარის შემოვლითი გზა მთლიანად კონტროლირებადია ოსური ხელისუფლების მიერ. ამდენად იქ ვერც ერთი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე ან პოლიციელი ან თუნდაც ჩვეულებრივი მოქალაქე ვერ მოხვდება. რაც შეეხება აფეთქების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას, ორივე მხარე უარყოფს აი ამ ინფორმაციას და სხვათაშორის აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად ვრცელდება ინფორმაციები ძარის გზის დანაღმის შესახებ და იქ აფეთქების შესახებ და ასევე შეერაღებული შეტაკების შესახებ. ქართული მხარე კი ყოველთვის იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ეს არის კოკოიტის უკონტროლო, ასე ვთქვათ, შეერაღებული ფორმირებები და მათ შორის შეერაღებული შეტაკება სწორედ კრიმინალური გარჩევების შედეგია.
იუწება გოგა აქციაური, ჩვენი გორელი კორესპონდენტი. გადაცემას გავაგრძელებთ ტრადიციისამებრ გასული კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. გიამბობთ საქართველოს რუსეთის საზღვარზე მდებარე ლარსის აგუშაგოზე. იქ ქართულ მესაზღვრებს, როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა შეიტყო, არამარტო საზღვრის დაცვაზე ზრუნვა უწევთ.
რამდენჯერმე და არაერთხელ ყველანაირი დახმარება აღმოგვიჩენია მგზავრებისთვის, რომლებიც ჩარჩენენ ავტობუსებს, ძირითადად ქალებს და ბავშვებისთვის. შემოგვიყვანე იგივე კაზარმაში, მივიწვია იგივე სურსათი.
შემდეგ წარმოგიდგენთ წიგნს, რომლის პრეზენტაციაც პარასკევს 9 დეკემბერს გაიმართა.
ეს იმ სტილშია დაწერილი, რომელიც მის ახლობლებს, მის საშუალებას თვალწინ წარმოიდგინონ. ჟურნალია ცოცხალი, მის ჟესტები, მის საუბარი, საუბრის მანერა თუნებავთ პრაქტიკულად ამ წიგნის კითხვის დროს ის გაცოცხლდეს მართლაც.
დიახ, ლაპარაკია წიგნზე, რომელიც ზურაბ ჟვანიას სახელს უკავშირდება. გამოცემულია უწინარეს ყოვლისა უმაღლეს სასწავლებელში ჟვანიას ლექციების, აუდიო ჩანაწერების და სტუდენტების კონსპექტების საფუძველზე. დღესვე მოისმენთ კულტურულ მიმოხილვას და ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამას.
დღესვე მსმენელთა თხოვნით მოამზადეთ გადაცემა ალტერნატიულ ვებ ბრაუზერებზე, ანუ პროგრამებზე, რომელთა მეშვეობითაც შეგვიძლია ინტერნეტ გვერდების დათვალიერება.
გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ფილის წინასა ახალწლო განწყობილება უკვე დაეთყო. ქუჩებში ნაძვის ხეები გამოჩნდა. მახასიების დახლებზე ნაძვის ხის სათამაშოები. დღესასწაულის მოახლოების მიუხედავად მთლიანობაში გასული კვირა საქართველოში უდრტვინველი არ ყოფილა. კვირის დასაწყისში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ვითარების სახიფათო დაძაბვამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ არჩევანი ომს და მშვიდობას შორის გაკეთებული არ არის. გასული კვირის მოვლენებს თამაჩიქოვანი მიმოიხილავს.
კვირის დასაწყისში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ახალი მძევლები გაჩნდნენ. ქართული მხარის მიერ ოსი მილიციელის დაკავების ოპერაციას ოსურმა მხარემ ოპერატიულად უპასუხა. მძევლად ქართველი პოლიციელები და მშვიდობიანი მოსახლეები აიყვანა. საბოლოოდ მათი მძევლობის პერიოდი ხანგრძლივი არ აღმოჩნდა. ცხინვალის ხელისუფლება მძევლები, ზოგიერთი მათგანი ნაცემი, გაათავისუფლა. სამაგიეროდ კონფლიქტის ზონაში კვლავ გრძელდება ზაფხულში გატაცებული ხაჭაპურიძეების ოჯახის წევრების საპროტესტო აქცია. მათ ცხინვალის გზა აქვთ გადაკეტილი. მძევლების ახლობლებს ილუზია აღარა აქვთ, მათ იციან, რომ მძევლები ცოცხლები აღარ არიან და ახლა გვამების გადმოცემას მოითხოვენ. კონფლიქტის ზონაში ვითარების განმოხტვის მიზნით ცხინვალის ხელისუფლება სასწრაფოდ მოითხოვს შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეების შეხვედრას. თბილისში სპეციალურად ჩამოსული რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა ელჩი ვალერი კენიაკინი კონფლიქტში მონაწილე მხარეებს ცალ-ცალკე ხვდება. მისი განცხადებით ასეთი ფორმატი მისაღები იქნება მანამ, სანამ შერეული სამშვიდობო კომისიის ოთხმხრივი შეხვედრა ჩატარდება. კონფლიქტის ზონაში არსებულ ვითარებაზე გასულ კვირას დახურულ კარს მიღმა სახელმწიფო მინისტრმა გიორგი ხაინდრავამ პარლამენტარებთან ისაუბრა. საერთოდ როგორც ჩანს, ახალწლამდე დარჩენილი დრო პარლამენტისთვის ძალიან დაძაბული იქნება. რამდენიმე კვირის მანძილზე პარლამენტს ასამდე კანონპროექტის ან კანონში ცვლილების პროექტზე მოუწევს მსჯელობა. მათ შორის 2006 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე, რომლის განხილვა გასულ კვირას დაიწყო. როგორც მოსალოდნელი იყო უმრავლესობას მთლიანობაში ბიუჯეტი მოსწონს. ოპოზიცია კი კონკრეტულ თუ ზოგად შენიშნებს გამოთქვამს. მაგალითად, თუ დემოკრატიული ფრონტის ლიდერი დავით ზურაბიშვილი ბიუჯეტის პროექტის გაუჭირვალეობაზე საუბრობს, ახალი მემარჯვენეების წევრი დავით საგანელიძე კონკრეტულ ხარვეზებზე ამახვილებს ყურადღებას. მაგალითად, ასეთზე.
კატასტროფულად უარყოფითი სალდოა წელს ქვეყანაში. 1.11 მილიარდი არის უარყოფითი სალდო. ქვეყანაში საანგარიშო პერიოდში ყოველთვიურად 112 მილიონი ამერიკული დოლარით მეტი პროდუქცია შემოდიოდა ვიდრე იყო გასული. და საგანგაშოა ის მაჩვენებელი, რომ ჩვენ ექსპორტში პირველ ადგილზე უკვე წლების განმავლობაში საერთოდ ჯართია. და როცა ასეთი მაჩვენებლები გვაქვს, რომელ ეკონომიკურ აღმავლობაზეა საერთოდ საუბარი და საერთოდ რაზეა საუბარი და ქვეყანაში ეკონომიკა განვითარდა და რო ჩვენ რაღაც საექსპორტო პოტენციალი შევქმნით.
უნდა ითქვას, რომ შენიშნები მთავრობის მიმართ უმრავლესობასაც აქვს. მაგალითად, უმრავლესობის ლიდერის მოადგილემ დავით კირკიტაძემ ფინანსთა მინისტრი საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მწირი დაფინანსებისთვის გააკრიტიკა. ფრაქცია მაჟორიტარების ლიდერი ბესო ჯუღელი კი იმავე ფინანსთა მინისტრს მიწისძვრით დაზარალებული თბილისელების მასთან გაგზავნით პერსპექტივი დააშინა. საქმე ის გახლავთ, რომ მიწისძვრით დაზარალებულთა დახმარებისთვის ბიუჯეტის პროექტში თანხები გათვალისწინებული არ არის. მაგრამ მთლიანობაში უმრავლესობას ბიუჯეტი მოსწონს. უმრავლესობის ლიდერი მაია ნადირაძე კი ოპოზიციას არა თანმიმდევრულობას საყვედურობს.
ეხლა თუ ძალიან ვინმე საწუხებს მემარჯვენეებს და მრეწველებს და საერთოდ ბიზნესით დაკავებულ ადამიანებს მინდა უთხრა, იმ ქვეყნებში სადაც მაღალი პენსიებია, არის სოციალური გადასახადი ძალიან მაღალი. ეხლა თუ ასეთი ლოგიკურები და ჭკვიანები ხართ, ხომ იცით რომ თუ მაღალი უნდა იყოს სოციალური ანაზღაურება და სოციალური ვალდებულებები, მაღალი უნდა იყოს გადასახადიც. დღე ერთ წუთში რო იძახით, რომ ლიბერალური გავხადოთ ეკონომიკა და დავწიოთ გადასახადებიო და იმავე წუთში რო იძახით, რომ მოუმატეთ პენსიებს, რა ძალი და ღონე გაქვთო. ცოტა რაღაცას აზრს ხომ უნდა დააყოლოთ რა. ეხლა აქ რო გამოხვალთ და ივიშვიშებთ, რა ძალი და ღონე გაქვთ. ბევრს რო ილაპარაკებთ, მე საკუთარ ჩვენივე რაღაცა კრიტიკას და კონსტრუქციას რო გამოიყენებთ და დაიხვევთ ხელზე, რა როგორ გონიათ, რომ თქვენ შეიქმნებით იმ ოპოზიციად, რომელსაც ოდესმე ან ეკნება ფართო საზოგადოების ნდობა, ან იქნებით იმაზრის გამომხატველი, რომელსაც ხელისუფლება გაითვალისწინებს. არ მოხდება ესას.
ამ განცხადების მიუხედავად, გასულ კვირას საპარლამენტო ოპოზიცია საკუთარი აქტიურობით არც თუ უკმაყოფილო დარჩა. მთავრობამ ოპოზიციის რამდენიმე შენიშვნა გაითვალისწინა, მათ შორის ქალთა საპენსიო ასაკის განსაზღვრასთან თუ პენსიონერებისთვის მუშაობის უფლების მინიჭებასთან დაკავშირებით. ოპოზიციის საკმაოდ ბევრი მოთხოვნა პარლამენტმა არ გაითვალისწინა. მაგალითად, მოთხოვნა პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს იმ მოსამართლეებისთვის მოესმინა, ვინც ზეწოლაზე საუბრობს. რატომ არ უნდა პარლამენტს მოსამართლეების მოსმენა? იურისტი თინათინ ხიდაშელი ასეთი არგუმენტით ხსნის.
ესენი არ არიან ყველაზე უფრო მძიმე შემთხვევა ზეწოლის. მათზე პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთი რაღაც კლასიკური ქართული ზეწოლა არც ყოფილა, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ გაუბედეს მათ უთხოს, რომ განცხადებები დაწერეთ და წადით, სხვა ვერაფერი ვერ გაუბედეს, იცოდნენ რა მათი პრინციპულობის ამბავი და ის, რომ არ არსებობს არაფერი ამ ქვეყნად, რასაც მაგალითად დათო სულაქველიძეს დაუდებენ წინ. გარდა იმისა, რომ უბრალოდ არ უნდათ, რომ ის იყოს მოსამართლე და ამიტომ არის, რომ ზდუმს დღეს ხელისუფლება და არაფერს არ ამბობს. თქვენ ახლა წარმოიდგინეთ სიტუაცია, ეს მოსამართლეები მართლა კორუმპირებულები რო იყვნენ, რომელიმე მათგანი, აი რა დღეში იქნებოდა ეხლა უმრავლესობა. ხო წარმოგიდგენიათ პასუხად, რას მივიღებდით ჩვენ? ხო და იმას ვამბობდი, რომ თუ კი ისინი დაუშვებენ აემას, რომ ეთილინებონდა მოუსმინონ, მაშინ ჩვენ მივიღებთ უფრო რთულ შემთხვევებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ მოსმენაზე მოვლენ მოსამართლეები, რომლებსაც ფიზიკურად ემუქრებოდნენ, რომლებსაც სპეცნაზი შეუვარდა ოთახში, რომლებიც სპეცნაზის, ასე იგი, სამმაგი ალყის ქვეშ, ანუ სათათბირო ოთახში სპეცნაზი რო იდგა, გარეთ სათათბირო ოთახის გარეთ რო სპეცნაზი იდგა, სასამართლო შენობის გარეთ კიდევ რო სპეცნაზი იდგა მესამე ალყაზე და ისე რო წერდნენ გადაწყვეტლებას, მაგალითად ბატონი რეზო ოქროაშვილის საქმეზე, გორის სასამართლოს გულისხმობ, აი ეს მოსამართლეები მოვლენ და ისინი ალაპარაკდებიან. არუჩი ამაზე უარესი რა შეიძლება რომ სახელმწიფოს დაემართოს, რომელსაც დემოკრატიის პრეტენზია აქვს, მე უბრალოდ არ ვიცი, ეს იქნება სრული კრახი, სრული კატასტროფა ამ ხელისუფლების. თქო და ამისი ეშინიათ.
გასულ კვირას რაიმე სიცხადე ეგრეთ წოდებული აჯანყებული მოსამართლეების ბეჭი არ შეუტანია. შაბათს დანიშნული სადისციპლინო სხდომა 21 დეკემბრამდე გადაიდო. ერთ-ერთ მოსამართლეს სტენოკარდიული შეტევა ჰქონდა და საავადმყოფოში აღმოჩნდა. სტენოკარდიული შეტევით გასულ კვირას საავადმყოფოში აღმოჩნდა რეჟისორი რობერტ სტურუაც. ბათუმის სახელმწიფო თეატრის მსახიობთა განმარტებით რეჟისორმა იმაზე იღელვა, რომ თეატრს დაპირებული დაფინანსება არ ექნება. ბიუჯეტთან დაკავშირებით ბათუმის თეატრის მსახიობებმა კვირის ბოლოს საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის ალექსი ჩიკვილაძის გადადგომას მოითხოვენ. ეს უკანასკნელი კი აცხადებს, რომ მსახიობების მოთხოვნა უსაფუძლოა, რადგან თეატრის დაფინანსება გაზრდილია. თუ შარშან ბიუჯეტიდან თეატრს 301,000 ლარი გამოიღო, წელს დაფინანსება 120,000 ლარით გაიზრდება. იმის წარმოსადგენად, რამდენად საკმარისი შეიძლება იყოს ეს დაფინანსება თეატრისთვის, გეტყვით, რომ 23 ნოემბერს პარლამენტის შენობის წინ გამართული კონცერტისთვის მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 306,296 ლარი გამოიღო. სხვათაშორის ამ კონცერტთან დაკავშირებით სულ უფრო და უფრო საინტერესო ნიუანსები ირკვევა. მაგალითად, ირკვევა, რომ კონცერტის ბოლოს აჟღერებულ ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიას სიმფონიური ორკესტრი და გუნდი ფონოგრამაზე ასრულებდა. ეს კიდევ არაფერი. ფონოგრამაზე სულ სხვა ორკესტრისა და კაპელას შესრულება იყო ჩაწერილი.
გასულ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენები თამარ ჩიქოვანმა მიმოიხილა და თხრობა დაასრულა დეტალით, რომელიც უფრო ადრინდელ ამბავს 23 ნოემბრის საზეიმო ღონისძიებას უკავშირდება. ახლა კი ისევ გასულ კვირას დაუბრუნდეთ. ჩვენი კოლეგა ზაზა კაჩიჩილაძე ეკონომიკურ მიმოხილვას გვთავაზობს.
ორგანოში 2006 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვის პროცესი წელს შარშანდელთა შედარებით გაცილებით ხმაურიანად მიმდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერტებს ბიუჯეტის მთავრობისეული ვარიანტის მიღებაში ეჭვი არ ეპარებათ, საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან ცირედი კუნთების თამაშის პოლიტიკასაც არ გამორიცხავენ, რაც მოხდა კიდეც გასულ კვირას. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი მომავალ წელს კიდევ იზრდება, იგი ტრადიციულად ვერც პოზიციისა და ვერც ოპოზიციის მადას ვერ დააკმაყოფილებს. საბოლოოდ უმრავლესობამ გასულ კვირას ფინანსთა მინისტრის გაკიცხვაზე უარი თქვა, ხოლო ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის ინიციატივა ალექსი ალექსიშვილის მიმართ იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების საკითხზე, როგორც მოსალოდნელი იყო, ჩავარდა. განცხოველებული საბიუჯეტო ვაჭრობის პროცესში საკანონმდებლო ორგანოში ნაკლებად საუბრობდნენ თავად სახელმწიფო ბიუჯეტის ინსტიტუციური მოწყობის ეფექტურობასა და იმაზე, თუ რამდენად რეალურად არის დაგეგმილი მისი საპროგნოზო მაჩვენებლები. ამასთან დაკავშირებით თავისი მოგრძალებული აზრი მხოლოდ კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ გამოხატა. საერთოდ, კონტროლის პალატა ის უფლებამოსილი ორგანოა, რომელსაც ევალება სახელმწიფო ბიუჯეტის ოფიციალური მონიტორინგი. კონტროლის პალატის დასკვნის თანახმად, ძირითადი მაკროეკონომიკური და საპროგნოზო ფისკალური პარამეტრები 2006 წლის ბიუჯეტის შესრულების საფუძველს იძლევა, თუმცა დოკუმენტის ფორმა და შინაარსი ბიუჯეტის სისტემის შესახებ კანონთან შესაბამისობაში უნდა იქნეს მოყვანილი. კონტროლის პალატის ხელმძღვანელი ზურაბ სოსელი აღნიშნავს, რომ საპროგნოზო პარამეტრების განსაზღვრისას აუცილებელია 2005 წლის ბიუჯეტის შესრულების შედეგების გათვალისწინება. მაგალითისათვის, მიმდინარე წელს აქციზიდან 77 მილიონი ლარის მიღება იყო დაგეგმილი, მაშინ როცა 10 თვეში მხოლოდ 59 მილიონი ლარია შესული ბიუჯეტში. მომავალ წლის გეგმა კი დაახლოებით 75 მილიონში ადგენს, რაც ექსპერტთა აზრით გადაჭარბებული მაჩვენებელია. დამოუკიდებელი ექსპერტი დემურ გიორხელიძე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფორმირებისას მიმდინარე წლის მაჩვენებლების მკაცრი მონიტორინგის მომხრეა. ამგვარი შეფასებების გარეშე შეუძლებელია იმ პრიორიტეტებისა და პროგრამების შესრულების ეფექტურობის განსაზღვრა, რომელიც მომავალ წლის მთავარ საფინანსო დოკუმენტშია განსაზღვრული.
აქცენტი ისევ და ისევ კეთდება კონკრეტულ პროექტებზე, კონკრეტულ, თქვათ, პრიორიტეტებზე, ისე რომ საბიუჯეტო მოწყობა, თვითონ საბიუჯეტო პოლიტიკა აბსოლუტურად არ იცვლება. ამდენად ეფექტურობა ამ პროექტებისა, თუ გნებავთ ამ პრიორიტეტებისა, არავის შეუსწავლია და ვერავინ იტყვის დღეს დალაგებით, რა კი სრული ინფორმაცია შემოსავლებზე და გასავლებზე არ არსებობს, რამდენად ეფექტური იყო, აი თქვათ, წლევანდელი წლის საბიუჯეტო პროცესი მთლიანად და რამდენად თქვათ შესრულებულია ის პრიორიტეტები, რომელიც მთავრობამ აირჩია.
კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ზურაბ სოსელია მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით აგრეთვე საჭიროდ მიიჩნევს ფინანსთა მინისტრისაგან განმარტებების მიღებას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ დაიფარება ძველი საბიუჯეტო დავალიანება. თავდაპირველად 2006 წელს 157 მილიონი ლარის დავალიანების მთლიანად დაფარვა იგეგმებოდა. თუმცა პარლამენტში შეტანილი პროექტის მიხედვით აღმოჩნდა, რომ ამის ნებისათვის მხოლოდ 83 მილიონი ლარი იქნება მიმართული. ამგვარი კითხვის ნიშნები ბიუჯეტის პროექტში კიდევ მრავლად არის, რაც მისი მიღების პროცედურას ბუნებრივია აჭიანურებს. პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი ვარაუდობს, რომ პირველი მოსმენის შემდეგ მიღებული შენიშვნების გასათვალისწინებლად მთავრობას დაახლოებით ერთკვირიანი ტაიმ-აუტი მაინც დასჭირდება სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტის პარლამენტში წარსადგენად. ზაზა გაჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
დიდთოლობის გამო სულმალე სახმელეთო ტრანსპორტისთვის კარგა ხნით ჩაიკეტება საქართველო-რუსეთის დამაკავშირებელი ლარსისა გუშაკო, მაგრამ იქ საბრძოლო დავალების შესასრულებლად ბოლომდე დარჩებიან ქართველი მესაზღვრეები, რომელთაც რთული კლიმატური პირობების მიუხედავად ყოველდღიურ რეჟიმში უწევთ ჩრდილოეთის საზღვრის ყველაზე მგრძნობიარე მონაკვეთების კონტროლი. ლარსის კომენდატურას და ქართულ მესაზღვრეებს კვირის ბოლოს ჩვენი კოლეგა კობელი გლიკაძე ესტუმრა.
გიბზანით გახვიდეთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დასაცავად. განცეს სახეობა სათვალთვალო პოსტი გუშაგის საზღვრის მონაკვეთზე. ამოცანით არ დაუშვათ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დარღვევა. ძირითადი ძალების თავმოყრის მიმართულება ჩაითვალოს დარიალის ხეობა და SGP-ს მიმდებარე მონაკვეთი. ამოცანა გასაგებია? მარჯვისაა კენ?
ლარსის ხეობაში მდებარე სასაზღვრო კომენდატურის უფროსის მოადგილე ლეიტენანტი ნიკა კაიშაური ყოველდღე პირად ინსტრუქტაჟს უტარებს საზღვრის დასაცავად მიმავალ განაწესს, რომელიც 2-3 ჯარისკაცისაგან შედგება. თავად კომენდატურის პირადი შემადგენლობა დაახლოებით 20 საზღვრის ითვლის. ჯარისკაცები ყაზბეგისა და თიანეთის რაიონებიდან არიან გაწვეულნი და კარგად იცნობენ იმ ტერიტორიას, სადაც საბრძოლო მოვალეობის შესრულება უწევთ. მაგრამ იარაღით ხელში მაღალმთიანი საზღვრის დაცვა მაინც განსაკუთრებულ გამძლეობას მოითხოვს.
გაჩნია ხლეთი 10-15 კილომეტრი. გაჩნია განწესაც. ეს ყოველდღე დადიან. ყოველდღე იცვლება, პატრულირება ხდება ხდის ხეობაში. განწესები ორჯერ დღეში იცვლება გუშაგის საზღვრის მონაკვეთზე და სათვალთვალო პოსტი.
საბრძოლო დავალებაზე მყოფი ქართველი მესაზღვრის აღჭურვილობაში შედის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, ტყვიაწამლის ორი მჭიდე, ხიშტიდანა და ჯოგრიტი. ლასის კომენდატურას არ ყავს დაგეშილი ძაღლები და საჭაპანე ცხენები. ამ 4 ხა მეგობრების არყურას კი მესაზღვრეები განსაკუთრებით განიცდიან ზამთარში, როდესაც თითოეულობის დროს საზღვარზე გასულ განაწეს ფეხით უკან დაბრუნება უჭირს. ლარსის საკონტროლო გამტარი პუნქტის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი მინდი არაბული იხსენებს შემთხვევებს, როდესაც გუშაგის უკან დასაბრუნებლად დამატებითი ძალების გადასულა გახდა საჭირო.
ნოემბრის ბოლო იყო, უცებ რაღაც 2 საათში ჩამოყარა დაახლოებით 9 მეტრიანი როლი და მაშინ მოგვიწია გასვლა მთლიანის შემადგენლობა საგანგებო ჯგუფს ხელმძღვანელობას და მოხსნა და ჩამოყვანა იმის შარშანი იყო დაახლოებით 2 მიმართულებაზე, ხტის მიმართულებაზე და თურსოს ხეობის მიმართულებაზე.
დარიალისა და თურსოს ხეობა უშუალოდ ესაზღვრება რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის ჩეჩნეთ-ინგუშეთის მონაკვეთს, რომელიც ოპერატიული თვალსაზრისით ერთ-ერთ ყველაზე რთულ მიმართულებად ითვლება. ჩეჩნეთში მიმდინარე ანტიტერორისტული ომის დროს სწორედ ამ მონაკვეთით გადმოდიოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე შეარაღებული ჩეჩენი მებრძოლები. და მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლის განმავლობაში შეარაღებული პირების გადმოსვლის ფაქტი არ მომხდარა, ლარსის კომენდატურის მებრძოლები პროფილაქტიკის მიზნით კვლავ ახდენენ ჩასაფრებას ამ ცნობიერ სექტორზე.
ძირითადად კონტროლი ხორციელდება სასაზღვრო განწესებით. განწესები არის ეს მოძრავი განწესები, მზირის სახით სათაზურო სამძებრო ჯგუფები და სათვალთვალო პოსტები. გარდა ამისა, პერიოდულად, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ რამე ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ძირითადად დასარღვევ მიმართულებებზე ღამის საათებში ვაკეთებთ ჩასაფრებებს. ჩასაფრებები კეთდება რამდენიმე კაციანი ჯგუფის სახით ღამის საათებში.
მიუხედავად საკმაოდ რთული კლიმატური და ოპერატიული პირობებისა, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის ლარსის კომენდატურის პირადი შემადგენლობა სახელმწიფო მხრიდან ყურადღებით ნამდვილად არ არის განებივრებული. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დამცველების ხელფასები დაახლოებით ორჯერ დაბალია, ვთქვათ, აეროპორტის საზღვარზე, თფილ და კეთილმოწყობილ შენობაში მყოფი მათივე კოლეგების ხელფასებისაგან. ეს კი კადრების დენადობის საფრთხეს ქმნის. გვესაუბრება სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი კობა ბოჭორიშვილი.
კაცი, რომელიც მთაში დგას და საზღვარზე დგას, იმას ხელფასი თუ არ ექნა გათანმიმრებული სხვა ძალოვნებთან, უბრალოდ კადრების დინადება იქნება და ძალიან გაგუჭირდება.
თავად სასაზღვრო კომენდატურა სახელმწიფო საზღვრიდან 400 მეტრში საკმაოდ ძველ და კეთილმოუწყობელ შენობაში მდებარეობს. ნახველზე მძიმე შთაბეჭდილება სტოვებს მებრძოლების საცხოვრებელი ყაზარმა, სასადილო და ეგრეთ წოდებული დასასვენებელი ოთახი. ხოლო წელს გაზაფხულზე მთებში ყინულის ნობით გამოწვეული წყალდიდობის გამო შენობა ძლივს გადაურჩა ჩამონგრევას. მაგრამ ლარსის ხეობის კომენდატურაში მყოფი მესაზღვრეები ასეთ რამეებზე არ წუწუნობენ. პირიქით, როგორც მინდი არაბული იხსენებს, ყოფილა შემთხვევა, როდესაც მათ საკუთარი მცირე ულუფა გასაჭირში ჩავარდნილი სხვა ადამიანებისათვის უწილადებიათ.
რამდენჯერმე და არა ერთხელ ყველანაირი დახმარება აღმოგვიჩენია მგზავრებისთვის, რომლებიც ჩარჩენენ ავტობუსებს, ძირითადად ქალებს და ბავშვებისთვის. შემოგვიყვანე იგივე კაზარმაში, მიგვიწვია იგივე სურსათი, პური და ასე შემდეგ. გაგვითვლია ესენი და ყვანია რამდენჯერმე იყო შემთხვევები შარშანაც იყო, იყო შემთხვევები შარშას წინაც, დაახლოებით სადღაც 2-3 კვირის განმავლობაში ჩვენთან იმყოფებოდნენ. დაახლოებით 30-40 ქალი და ბავშვი.
მესაზღვრეები მომავალს ოპტიმისტურად უყურებენ, რადგან გაისად სახელმწიფო მათ ხელფასების მომატებას და ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას პირდება. ცოტა ხანში ლარსის კომენდატურის შენობაში საახალწო ნაძვისხვეც დაიდგმება. ტრადიციის თანახმად, როდესაც საათი სისარე 12-ს მიუახლოვდება, ნაწილის მეთაური და მისი მოადგილეები საბრძოლო პოსტებზე გავლენ და ქვეყნის უმთავრეს დამცველებს ახალ წელს მიულოცავენ. მერე კი სადღესასწაულო სუფრაც გაიშლება, რომელსაც ცენტრალური შტაბის მიერ დამტკიცებული მენიუს გარდა ჯარისკაცების ხელით მოხეული ხინკალის დაამშვენებს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა სულიერ სასდოსზე ვილაპარაკოთ. სოფლიო ლიტერატურა ისნობს არაერთ წიგნს, რომელიც ავტორებს უშუალოდ არ დაუწერიათ, მაგრამ მათ ავტორობაში ეჭვი არავის აქვს. ასეთი წიგნები უპირატესად სამეცნიერო ხასიათისაა. უფრო ზუსტად, დაწერილ მეცნიერულ ტექსტად მათ აქცევენ იმ ადამიანების მოწაფეები, ვისი სახელით საწერია წიგნს. ამგვარი წიგნია მაგალითად არისტოტელეს პოეტიკა, პირველი თეორიული ნაშრომი ლიტერატურაზე, რომელიც მთლიანად არისტოტელეს ლექციათა ჩანაწერებისგან შედგა. პოეტიკა თითქმის 24 საუკუნეს ითვლის. ლიტერატურაში ნობელის პრემიის ლაურეატი თეოდორ მომსენი პრინციპულად არ წერდა რომის ისტორიის მეოთხე ტომს, არადა პირველი, სამე და მეხუთე დაწერილი ჰქონდა. მეოთხე ტომად რომის იმპერატორთა ისტორია მისმა მოწაფეებმა აქციეს, ისინი 5 წლის მანძილზე აკონსპექტებდნენ მომსენის ლექციებს. ამავე გზით წიგნად გამოიცა ფერდინანდ დე სოსიურის ზოგადი ენათმეცნიერების კურსი, უნიშნულოვანესი ნაშრომი ლინგვისტიკაში. საუკუნეების ტრადიციას არც საქართველოს ჩამორჩა. 1992 წელს ფილოსოფოს გია ნოდიას რედაქციით წიგნად გამოიცა მერაბ მამარდაშვილის საუბრები ფილოსოფიაზე, რომელსაც საფუძვლად დაედო 1990 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წაკითხული და ფირზე ჩაწერილი ლექციები. და ის სულ 2 დღის წინ კითხულს კიდევ ერთი ასეთი წიგნი გამოუჩნდა. ზურაბ სვანიას ჩვენი თაობის პრივილეგია, რომელიც გამოცემლობა საარმა დასტამპა. ოლკროულ ბიბლიოთეკაში დავით პაიჭაძე ამ წიგნზე გიამბობთ. აქვე ვიტყვი, თბილისში 18 საათი და 27 წუთია.
ზურაბ ჟვანია საქართველოსი ყველა მიცის, მაგრამ აქამდე ერთეულები თუ იცნობდნენ მას როგორც მასწავლებელს, ლექტორს, რომელიც მომავალ სახელმწიფო მოხელეებსა და ჟურნალისტებს ლექციებს უკითხავდა პოლიტიკისა და დემოკრატიის პრინციპებზე. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში ამ კურს ზურაბ ჟვანია 2 წლის მანძილზე უძღვებოდა. ლექციებს ფირზეც იწერდნენ და აკონსპექტებდნენ. სწორედ ამ ჩანაწერებით შედგა დაახლოებით 300 გვერდიანი წიგნი, რომელშიც ლექციების გარდა დანართის სახით შევიდა ზურაბ ჟვანიას 3 ტექსტი. პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში 1995 წელს წარმოთქმული მისი პირველი ვრცელი სიტყვა, ევროპის საბჭოში საქართველოს გაწევრიანებისას წარმოთქმული სიტყვა და 2001 წლის 28 აგვისტოს ღია მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტისადმი, რასაც მალე დრამატული პროცესები მოჰყვა ქვეყანაში. მაგრამ წიგნის ძირითად ნაწილს ლექციები შეადგენს, რომელთა ტექსტი შეიცავს სტუდენტთა შეკითხვებსა და რეპლიკებს, რასაც ზურაბ ჟვანიას პასუხებიც ახლავს. ბუნებრივია, ასეთი ტექსტის გამოცემისას მნიშვნელოვანია როგორც ავტორის შეხედულებათა მკაფიოდ გადმოცემა, ისე არაწერითი მეტყველებისათვის დამახასიათებელი სასაუბრო ინტონაციის შენარჩუნება. ზურაბ ჟვანია ამ წიგნში არ წერს, ის ლაპარაკობს და ვფიქრობ, ეს არაა მხოლოდ ჩემი შთაბეჭდილება, მკითხველი არამარტო ხედავს, არამედ მოესმის მისი სიტყვები.
ეს იმ სტილშია დაწერილი, რომელიც მის ახლობლებს, მის საშუალებას თვალწინ წარმოიდგინონ ზურაბ ჟვანია, ცოცხალი, მისი ჟესტები, მისი საუბარი, საუბრის მანერა, თუნებავთ, პრაქტიკულად ამ წიგნის კითხვის დროს ის გაცოცხლდეს მათ ხოლმე.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი ამბობს, რომ წიგნი სახელმძღვანელოდ გამოადგება არამხოლოდ სტუდენტებს, არამედ პოლიტიკოსებსაც. პრემიერს ისიც ვკითხე, რამდენად განხორციელდა საქართველოში ის დემოკრატია, რომელზედაც ზურაბ ჟვანია ლაპარაკობდა თავის ლექციებში.
ბატონ ზურაბი დემოკრატიაზე კი არ ლაპარაკობდა უბრალოდ, არამედ უდიდესი პირადი როლი აქვს მას დემოკრატიის მშენებლობაში საქართველოში. საქართველო აღიარებულია როგორც დემოკრატიული ქვეყანა, დემოკრატიული თანამეგობრობის წევრი ქვეყანა და მისი როლი ამ საქმეში ძალიან დიდია.
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი გიორგი მარგველაშვილი, რომელსაც წვლილი მიუძღვის ჩვენი თაობის პრივილეგიის გამოსაცემად მომზადებაში, იხსენებს, როგორ ეკიდებოდა ზურაბჟვანია ლექციების კურსს, რა ცოდნის გაზიარებას აპირებდა სტუდენტებისათვის, ანუ საბოლოოდ რა შევიდა მის წიგნში.
მან გადაწყვიტა, რომ სტუდენტებმა იცოდნენ ძირითადი რა ხდება საქართველოში, საით მიდის საქართველო, ყოველ შემთხვევაში რა ძირითადი ნიშნულები აქვს საქართველოს მომავალში, ანუ როგორ უნდა აიგოს ინსტიტუტები, რა პრინციპები უნდა ჩაიდოს შიგ. იმ პერიოდში, როდესაც ბატონი ზურაბი ამ ლექციებს ვეღარ წაიკითხავს, ეს წიგნი მაინც ძალიან აქტუალური რჩება, იმიტომ რომ ეს არ არის მოკლევადიან პოლიტიკურ კონტექსტში წაკითხული ლექციები, ეს არის დაახლოებით 20-30 წლიან კონტექსტში დანახული საქართველოს მომავალი. ამიტომ ეს სახელმწიფოს თვალსაზრისით 10-20 წლის განმავლობაში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.
დემოკრატიის ისტორია, ლიბერალიზმი, სოციალიზმი და ნაციონალიზმი, საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია, საქართველო და კავკასია, საქართველოს კონსტიტუცია და საერთაშორისო პოლიტიკა, გლობალიზაცია. ეს გახლავთ არასრული ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომელთაც ეხება ზურაბჟვანიას წიგნი. გიორგი მარგველაშვილი საკითხთა გარდა ზურაბჟვანიას შეკითხვებსაც ახსენებს.
ბატონი ზურაბი ახშირა დამოწო ერთია, როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან რაღაცა ძირითად პრინციპებს. ერთია, როდესაც ჩვენ გვაძლევენ რაღაცა ძირითად ხალიფს, მაგრამ მეორე არის, როგორ შევძლებ ჩვენ იმას, რომ ეს ხალიფი გავყავდეს ბუნებრივ და მისაღები ჩვენივე თავის. ჩვენივე საზოგადოებრივ. რას ნიშნავს ეს ქართულ კონტექსტში? და თუ ერთ რაღაცას გავაკეთებ, მეორე როგორ დავაბალანსო? თქვენ ახლა რამდენად სიღრმეში შედის ბატონი ზურაბი, როდესაც აანალიზებს იგივე ეთნიკურ უმცირესობთა ურთიერთობებს, იგივე საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობებს, განსაკუთრებით როდესაც ლაპარაკია საქართველოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტზე, ჩვენ ურთიერთობებს ჩვენ უახლოეს მეზობლებთან, რა შესაძლებლობებს გვაძლევს ეს ურთიერთობები და ამავე დროს რა საფრთხეებია.
თინა ცომაია საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში ზურაბჟვანიას სტუდენტი იყო. 3-4 წლის წინათ მე მჭირდებოდა დემოკრატიაზე ლაპარაკის მოსმენა, მითხრა თინა ცომაიამ. მით უმეტეს ყოველთვის გრძნობდით, რომ ის ემზადებოდა ჩვენთან სასაუბროდ და არასოდეს აფუჩეჩებდა ლექციას. ზურაბჟვანიას დინამიური და ძალიან ინტერაქტიური ლექციები ჰქონდა, რომელიც გვაძლევდა საბაბს, გვეფიქრა ინტენსიურად, ამბობს თინა ცომაია.
მერე გამოვდიოდი და მახსოვს, რომ ახლა დიდი ხანი ვშელობდით ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ ძირითადად კითხულობდა საქართველოს ისტორია, დემოკრატია, ამ სიტუაციაში საქართველოს ბედი, ეს როგორ უხდება ეს დემოკრატია ჩვენს ქვეყანას, და ეს ერთი წელი იყო სწორედ აქტიური ფიქრის და აქტიური განვითარების პერიოდი. კიდე მინდა აღნიშნო, რომ იყო აი ძალიან უშუალო, დიდი პოლიტიკური ფიგურა იყო, ხო, მაგრამ ჩვენთან ერთად კაფეში რაღაცა სვავდა ყავას, ჩაის, რაღაცა ეწეოდა სიგარეტს და გელაპარაკებოდა სულ ლექციის მერეც, აგრძელებდა ამას.
ზურაბჟვანიას აუდიო ჩანაწერები და მისი სტუდენტების კონსპექტები შეაჯერა წიგნის რედაქტორმა ჯუმბერ თითმერიამ. ფიქრობ, დროის სიმცირის გამო სრულყოფილი რედაქტირება არ მოხერხდა, მაგრამ ამ ნაკლს თავის ღირსებაც აღმოაჩნდა. თითქმის უცვლელად არის შენარჩუნებული ზურაბჟვანიასთვის დამახასიათებელი რიტორიკული ფიგურები, სინტაქსი თუ სულად ცალკეული სიტყვები. ჯუმბერ თითმერია ამბობს, რომ ეს შეგნებულად გააკეთა ავტორის სტილის დასაცავად. რედაქტორის აზრით, წიგნის მთავარი ღირსება მისი შინაარსია.
ისტორიკოსი რო წაიკითხავს, ეგონება, რომ ეს ისტორიკოსის წიგნია. ფილოსოფოსი იფიქრებს, რომ ფილოსოფოსის. პოლიტოლოგი თავისთავად პოლიტოლოგის, ესე იგი ეთნოგრაფია როგორ იცის საქართველოში, სოფლები, კუთხეები, სახელები, თვითონ ნიშნით ერთი აბზაცი ზოგიერთ ისე დაახასიათებს, გაოცებული დავჭი და ეგ რომ მხოლოდ პროფესორი ყოფილიყო, თქვა დაუშვათ მხოლოდ მეცნიერი და სტუდენტებთან ლექცია ეკითხა.
საქართველოს კულტურის მინისტრი გიორგი გაბაშვილი ამბობს, კიდევ რა ცოდნა ჰქონდა ზურაბჟვანიას, რა გამოცდილებით ელაპარაკებოდა ის სტუდენტებს და ახლა უკვე ელაპარაკება მკითხველებსაც.
ჟვანია იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მცოდნე კონკრეტულად ქართული საზოგადოების. ის ფაქტიურად იყო, შეიძლება ითქვას, დამფუძნებელი, ანუ ქაოსიდან გამომძერწავი იმ ძირითადი ინსტიტუტების, რომელზეც დგას ქართული სახელმწიფო და უნდა იდგეს, იქნება ეს პარლამენტარიზმი, სამოქალაქო აქტიური სექტორი, დამოუკიდებელი მედია თუ ასე შემდეგ, ის თვლიდა, რომ ეს ინსტიტუტები არის საზოგადოება, ამ ინსტიტუტებით ცოცხლობს და
გასულ პარასკევს, 9 დეკემბერს, ზურაბჟვანია 42 წლის გახდებოდა. საზოგადოება სწორედ ამ დღეს წარუდგინეს მისი წიგნი ჩვენი თაობის პრივილეგია.
Цигни шесахев тавит байджадзем ჩვენმა თბილისელმა კოლეგამ გიამბოთ და გადაცემას კულტურის სემით ვაქცელებთ. გიორგი გვახარია თბილისის კულტურული ცხოვრების საინტერესო ამბებს მიმოიხილავს.
ნოემბრის მიწურულს თბილისში კომპოზიტორთა სახლში მოეწყო პრეზენტაცია ანსამბლ სტუმრის პირველი დისკისა ბეწვის ხიდი, რომლის შეძენა სულ მალე შეძლებთ თბილისის ფირფიტების მაღაზიებში. სტუმარმა, რომლის წევრები არიან ნინო ჯანჯღავა, ვოკალი, ფლეიტა, კლავიშებიანი საკრავი, მარინა ჯანჯღავა, ვოკალი, ვიოლინო, დავით ხუსიტაშვილი, გიტარა, სალამური და გურამ მაკალათია დასარტყამი საკრავები, ჯერ ოქტომბერში ლაიფციგში გამართულ ქართული კულტურის ფესტივალზე მოხიბლა გერმანელი მუსიკის მოყვარულები. ახლა კი თბილისელებს გააცნო თავისი მუსიკა, რომლის სტილის დადგენა საკმაოდ რთულია. პრეზენტაციის შემდეგ ანსამბლის წევრები ნინო ჯანჯღავა და დავით ხუსიტაშვილი ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიას ეწვივნენ და იმ კითხვებზე გაგვცეს პასუხი, რომელიც ბეწვის ხიდის მოსმენის შემდეგ დაგვებადა. თავდაპირველად ნინოს კითხეთ. აქვთ თუ არა დღეს საშუალება გამართონ კონცერტი და ცოცხლან დაუკრან ის, რაც ამ ფირფიტაზე ჩაწერეს.
მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი ადამიანის სურვილზეა დამოკიდებული. დარბაზი მაშინ გვექნება და ამის ყველაფრის ორგანიზებას მაშინ შევძლებთ, როცა ჩვენ ამისთვის მზად ვიქნებით, რომ ჩვენ ბევრი ადამიანის წინ დავდგეთ და რაღაცა სათქმელი სერიოზულად გავზიაროთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს დრო მოვა, არ არის აუცილებელი.
ეს დრო მე მგონი მოვიდა თუ დამიჩერეთ. მაშინ ბევრი კონცერტი გვექნება დამერწმუნეთ, იმიტომ რომ ეს თუ ასეა, მაშინ ჩვენ ვერავინ ვერაფერი ვერ გაგვაჩერებს. ანუ კონცერტი კონცერტზე გვექნება, მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ თუ ეს არის ის, რომ უკვე მზად არის მის მივაწოდოთ ხალხს, ანუ დამწიფებულია ხო, მაშინ აპარატურაც აქ გაჩნდება, დარბაზის პრობლემას მოიხსნება და უბრალოდ თავარი სურვილი იქნება და მეტი არაფერი.
Damains, ეს არის ხანაერი მუსიკა. აბსოლუტურად ხანაერი, თუმცა მე თვითონ კითხავ, ეს არის ახალი ქართული მუსიკა, შეგვიძლია თავარქვა თამას, ხო? ასეთ მუსიკას გადაგვაჩვიეს, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? და აი პრეზენტაციაზე მართლაც ამდენი ხალხი რომ დავინახე, ძალიან გამეხარდა, რომ ესე იგი ასეთ მუსიკას ამავე დროს მონატრებული არის ჩვენი მსმენელი და მუსიკის მოყვარული, ხო? ვის შეიძლება მიმართოთ თქვენ? იმიტომ რომ როგორც გატყობთ, მაინც ზედმეტად მორცხვები ხართ, რომ მართლა დაინტერესდნენ ამ მუსიკით და მოგცეთ საშუალება, რომ კიდევ ვიმეორებ, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მოისმინოს ეს დისკი. დისკი კი არა, თქვენ მოგისმინოთ. თუ ვიფიქრიათ ამას.
არ მიფიქრია და ალბათ ამაშია.
პირველი შეხარ ვისაც ჩაუვარდა ხელში ეს დისკი და გააშუქა, ასე ვთქვათ, რადიოს ეთერი, თორემ ну, რა ვიცი, მე მყავს და მეგობრები, აი ჩემი ძველი ნაცნობი, მე მუსიკოსი ვარ და რადიოებში ძირითადად ისეთი ხალხი მუშაობს, ვინც ან ძველი მუსიკოსები არიან, ან ძველი მელომანები და უბრალოდ აი ესეთი მეგობრული ურთიერთობის საფუძველზე ალბათ მოხდება რაღაც გაშუქება და ეს შეიძლება რაღაცა პატარა ჩანახატივითაც კი გავაკეთოთ კლიპის სახით. კლიპი არ იქნება ეს, ალბათ უფრო ჩანახატი იქნება, მაგრამ ну შესაძლებელი არის ესეც გაკეთდეს, იმიტომ რომ ამისი საშუალებებიც გვაქვს.
გაქვთ.
კი, კი
ბატონო. დისკი კარგად იყიდება, გაიყიდება თქვენი ასეთ, ანუ გამოჩნდა მაღაზიებში, არ ვიცი თუ ჯერ არა.
იმ კვირაში გამოჩნდება ალბათ.
იმ კვირაში გამოჩნდება.
ალბათ არა, აუცილებლად გამოჩნდება.
ხო.
აუდიო ვიდეოს ქსელს და X-Planet-ას ქსელს მივაწვით.
და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ დაინტერესდებიან, ძალიან დიდი იმედი. მაგრამ დათო პარალელურად კიდევ შენ სხვა ანსამბლშიც მუშაობ ხო, რამდენადაც ვიცი?
კი, მე მუშაობ ზუმბასთან ერთად, ზაზა კორინთელთან ერთად, უკვე საკმაოდ დიდი ხანია და ვაგრძელებ მუშაობას მასთან. აი, აგერ ხალხ დეკემბრის დასაწყისში კიევში გვაქვს კონცერტი და
ეს ორი საქმე ხელს არ გიშლის, არა?
არანაირად
ხალხანაერ მუსიკას უკრავს.
ავსებს ერთმანეთს ეს, იმიტომ რომ ყველა ეს ორივე მუსიკა არის ქართულ ძირთან დაკავშირებული. რაც არ უნდა გავიწიოთ, გამოვიწიოთ ქართულ ფესვებს, ჩვენ ვერ ავსდებით, იმიტომ რომ ჩვენ შიგნით არის ეს მუსიკა. ზაზასაც ასევე ქართული საფუძველი, ქართული ძირი აქვს, რაც არ უნდა ჯაზ-როკი გაურიოს, ის ვერაცდება, იმიტომ რომ სულით ხორცამდე ქართველი არის და აი მისი მამოძრავებელი ძალა, ასე ვთქვა, ძრავი არის აი ეს ქართული სული. ასევე ჩვენი სტუმარის რეპერტუარიც ასეთი არის, ჩვენი ტექსტები არის ძველი ქართული ტექსტები აღებული არქაული თუ ქრისტიანული პერიოდის ძველი ბიბლიოთეკიდან ამოკრეფილი ტექსტები, ასევე მუსიკაც ძალიან ახლოს არის ქართულ ფოლკლორთან და ასევე გაგრძელდება და ეს ორი ანსამბლი ერთმანეთს ნამდვილად არუშლის ხელს პირიქით ავსებს.
ამიტომ რომ ზაზასთან დავითი ვანჩემსრულებლის პოზიციაზე და სტუმარში რაც რეპერტუარია ძირითადად ეს არის დავითის კომპოზიციები მე მხოლოდ რაღაც ორნამენტურ როლს თამაშობ.
ერთად ვაკეთებ ერთად
ანსამბლში.
ძალიან ინტერესებს, აი ლაპარაკი იმაზე, რომ თანამედროვე მუსიკის კრიზისია საერთოდ. ხომ მე გავიგე მაგალითად, რომ კულტურის სამინისტროს უნდა რომ მომავალ წელს რაღაც გრანტების პროგრამა გამოაცხადოს კონკურსი თანამედროვე კომპოზიტორებზე და თანამედროვე მუსიკაზე, ხო? მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, არიან ეს თანამედროვე კომპოზიტორები, ნუ თქვა შენი კოლეგებიც, ხო? რას აკეთებს ეს ხალხი ახლა?
ჩემი კოლეგები სამწუხაროდ აი მე გუშინ ნახე რასაც არკეთებდნენ ჩემი კოლეგები მე ისინი ყველანი ძალიან მიყვარს კავშირში რა თქმა უნდა ბატონ ვაჟას თხოვე დარბაზი რო ჩაგვეტარებინა ეს ღონისძიება და დილას ჰქონდათ კრება იყო ძალიან დიდი ჩხუბი კრებაზე ყველანი დაპატიჟე რომ ძალიან თხოვთ მეთქი მოგძანდით და დაესწარით ჩემს პრეზენტაციას იმიტომ რომ რაღაცნაირად შევძელი რომ მათგან დამოუკიდებლად ჩვენი კონცერტი გავუკეთებინა ყველა მითხრა ჩემი დღე დაგეგმილია ჩემი დღეც დაგეგმილია ჩემი დღეც ყველა დღე იყო დაგეგმილი ერთადერთი ადამიანი ბატონი ჯემალი რომელიც არის ჩვენი დარაჯი ის არის ყველაზე მეტად კავშირში დაინტერესებული მუსიკით ყოველთვის ძალიან კარგი შენიშნებს მაძლევს ხოლმე გუშინელ კონცერტებს ისეთი ძალიან კარგი თვითონ ააწყო საყვირი ინცე და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ მოტო ბურთისტები ვით ესე იგი ფიყავ კიდე კაი არ დაინგრა არაფერი რაღაც ეს პარალელური მომენტი იყო ძალიან ამ ფილმში
აი ქეთა დარბაში კიდე ჩუბი იყო გძლდებოდა თუ
არა არა კიდე კაი ჩუბი გავძახებოდი
ეს ამთავრდა ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო აუცილებლად რომ ჩვენთან სამწუხაროდ ყველაზე დიდი პრობლემა იმ მუსიკოსებს გულისხმობ მე მუსიკოსებისთვის არის ის რომ ძალიან დაბალ დონეზე არის სამწუხაროდ საპროდიუსერო და სამენეჯერო სკოლა ასე ვთქვათ ან მუსიკოსი დღევანდელ დღეს იძულებულია თვითონ დაგეგმოს კონცერტი, თვითონ იშოვოს აპარატურა, ყველაფერი თვითონ გააკეთოს და ის ადამიანი, რომელიც პროდიუსირებას გაუწევს ამა თუ იმ მუსიკოს, აღმოაჩენს მასინიჩ და უშუალოდ იმას გამოკვეთავს, რაც ჭირდება, რომ იმან შემოიტანოს გარკვეული თანხა, ნუ კომერციული თვალსაზრისით თუ ვიფიქრებთ, აი ასეთი ადამიანები არის ძალიან ცოტა. ფაქტობრივად ის შემოსათვლელი.
ეს დანიშნულება უნდა ქონდეს პირველ ჯადილები გვჭირდება მოკლედ. რაღაცა პერიოდულად რაღაცა ხო შეიძლება მეოთხე დისკი.
ჯაგილევი ალბათ გამოჩდება, როდესაც ასეთი კარგი დისკი, როგორც თქვენია, ბევრი იქნება და სხვადასხვა ანსამბლები, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ძალიან კრიზისული მდგომარეობაა მუსიკაში და ეს არის მართლა ერთ-ერთი გამოვლინება რაღაც სინათლისა დღევანდელ დრო. ძალიან კარგ მდგომარეობაში ფოლკლორი მართლაც, მაგრამ ერთია ესეთი არქეოლოგიური რაღაცა, უბრალოდ ერთი არის ესეთი როგორ გითხრათ, საზღურებში ჩაკეტილი რაღაც ფოლკლორი, ან ინტერპრეტაცია ძველისა და მეორე არის მართლა ის, რაც შენ თქვი, ახალი მუსიკის შექმნა, ორიგინალური მუსიკის შექმნა, იმიტომ რომ როცა უსმენ თქვენს მუსიკას, შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ ეს არის რაღაც ხალხური ნაწარმოები, მაგრამ რამდენიც არ უნდა იქ ექოს მე და რამდენი არქეოლოგიური გათხრას არ აწარმოებს ამ მუსიკას ვერიპოს, ხო? და მე მგონი ეს არის ალბათ გამოსავალი დღეს თანამედროვე მუსიკაში.
მეც ოპტიმისტურ ნოტაზე მინდა დავასრულო, თქვა რომ მუშაობა მიდის, ჩვენ არ გავჩერებულ ვართ, ეს მოძრაობა გრძელდება და აუცილებლად დაიხვეწება და უკეთესობისკენ წავა თუ ჩვენ არ გავჩერდი და ჩვენ რა გავაჩერებ.
ჩვენ რა გაგვაჩერებს ამბობს ანსამბლ სტუმრის წევრი დავით ხოსიტაშვილი ის და ნინო ჯანჩხევა თბილისის სტუდიაში ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგას გიორგი ვახარიას. ჩვენ სტუდიაში, თბილისის სტუდიაში, ანკვირაში სტუმარი მიიწვიეს სპორტზე სასაუბროდაც. ეს გახლავთ სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ედიშერ მაჩაიძე. მას ელგუჯაბერიშვილმა რამდენიმე შეკითხვით მიმართა. უწინარეს ყოვლისა, რა ხან მიმდინარე წელი დასასრულს მიუახლოვდა, სხვა შეეჯამებინა ამ წლის სპორტული შედეგები. მოითხრო, როგორ აფასებს საქართველოს სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა 2005 წლის სპორტულ სეზონს. სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ედიშერ მაჩაიძის პასუხი.
ამ წლის შედეგებით უკმაყოფილონი არ ვართ, მაგრამ შეიძლება უკეთეს შედეგიც მიგვეღო. ყავს მსოფლიო ჩემპიონიც, პრიზიორებიც, მაგრამ რასაკვირველია, ისიც ვიცით როგორც სპეციალისტებო, რომ ოლიმპიადის შემდგომი წელი ყოველთვის შედარებით სუსტია, ვიდრე ოლიმპიადის წინა წელი და ან ოლიმპიადის წელი. მაგრამ შედეგებით კმაყოფილები ვართ და იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს უფრო კარგი შედეგები გვექნება, იმიტომ რომ ეს ისპორტსმენები არიან, ასე ვთქვათ, გამოსული ასპარეზზე წელს თავიანთი შედეგებით, რომლებაც წესით და კანონით უნდა გაუმჯობესონ მომავალ წელს შედეგები.
იო, თქვენ მსოფლიო ჩემპიონი ახსენეთ, ეს არის რეზო მინდერაშვილი, შევახსენოთ მაინც ჩვენ მსმენელებს და მედლები, რომლებიც მე როგორც ვიცი უმეტესი ამ მედლებისა მოიპოვეს სწორედ მოჭიდაებმა. ეხლა ცნობილია, რომ ჭიდაობა ჩვენთვის ძალიან ტრადიციული და პოპულარული სახეობაა, მაგრამ იმისთვის, რომ მართლა ძლიერი სპორტული ქვეყანა გავხდეთ, ჩემი აზრით ეს საკმარისი ვერ იქნება. საქმე მაშინ იქნება კარგად, როცა ფეხბურთი, კალათბურთი და სპორტის სხვა სათამაშო სახეობები საქართველოში კვლავ აღორძინდება.
მე მინდა გითხრათ, რომ ამ მიმართულებით არანაკლები ყურადღება ექცევა სპორტის სათამაშო სახეობებს. თქვენიცით ალბათ, რომ წელს დაიწყო და მიმდინარეობდა, დასრულდა და მომავალ წელს გაგრძელდება ქვეყანაში სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და პირველ რიგში ინფრასტრუქტურის განვითარება მოიცავდა ზუსტად მარტივი ტიპის მოედნების კეთილმოწყობას და ექსპლუატაციაში შესვლას. ბუნებრივია, პირველ რიგში ეს ემსახურება მოსახლეობის კეთილდღეობას და ბავშვთა გაჯანსაღებას, მაგრამ ასევე სპორტული თამაშების სახეობების განვითარებასაც. ამასთან ერთად თითოეულ რეგიონში ორ-ორი ბაზა გამიზნულია, ძირითადი ეს უფრო კომპლექსები უნდა გარემონტდეს, გაკეთდეს და ჩადგეს ისევ სპორტის სამსახურში და მათ შორის ნაწილი თითქმის 50%-მდე არის სპორტის სათამაშო სახეობები.
დიახ, ესე იგი თქვენ იმის ხმა გინდათ, რომ დეპარტამენტის სახელმწიფო ორგანიზაცია პირველ რიგში ზრუნავს სამსახეობების მასობრიობისთვის. რაც შეეხება დიდ სპორტს, ეს მესმის, რომ პირველ რიგში ფედერაციის და კლუბების საზრუნავია. მაგრამ სახელმწიფომ ალბათ კანონმდებლობითაც უნდა შეუწყოს ხელი, რომ აიგივე ფეხბურთში და ამ სახეობებში ინვესტიციები მოვიდეს და ბიზნესმენს სურვილი ქონდეს დააბანდოს ფული.
სპორტის შესახებ კანონის ახალი ვარიანტი მზადდება და ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს პარლამენტი განიხილავს ამ კანონს, სადაც უკვე ალბათ განსაზღვრული იქნება, ესე იგი, სპორტში სპონსორობის სტიმულირება, ასევე ფედერაციების წყობა, მოწყობა და ურთიერთობები. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ფედერაცია შეიძლება ვეღარ გატარდეს რეგისტრაციაში ეროვნული ფედერაცია, თუ ის არ იქნება დამფუძნებელი ან ქონებაში, ან გამგებლობაში, ან წევრობაში არ ეყოლება დაუშვათ 3-4 კლუბზე ნაკლები. თუ ეყოლება, აღარ გატარდება რეგისტრაციაში. მზადდება ახალი კანონი, პროექტები არის სხვადასხვა ვარიანტი, რასაკვირველია, ეს შესაძლებელია. უკეთესი ვარიანტი ალბათ უნდა გავიდეს პარლამენტში.
და ისევ წლევანდელ სეზონს რო დაუბრუნდეთ, მაგალითად ძიუდოის და შეჯიბრება მახსენდება, ძიუდოში ჩვენ ყოველთვის მაღალ შედეგებს ველით და ფაქტობრივად ესე მოხდა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი ჩვენმა გუნდმა ერთი ბრინჯაოს მედლით დაამთავრა. აი, თქვენ როგორ უყურებთ, რა მოხდა? ეს დროებითი წარუმატებლობა თუ ამას უფრო სერიოზული მიზეზია?
არ მინდა მსვლელის კომპეტენციაში ჩავარიო, მაგრამ იცით, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე ჩემ აზრს მოგახსენებთ, რომ ოლიმპიადის გუნდი და ოლიმპიადაში წარმატებული სპორტსმენები წესით უნდა დაგვესვენებია, წელს უნდა მოგვეშინა ახალგაზრდა, პერსპექტიული ახალგაზრდები, რომლებიც თავისი ასაკით მომავალი ოლიმპიადისთვის უნდა იყვნენ მზად. მათ შორის ვეტერანებიც, მაგრამ ვეტერანებმა იმხელა დატვირთვა მიიღეს, ჩემპიონებმა ზვიადაურიდან დაწყებული იმხელა დატვირთვა მიიღეს, რომ შესაძლებელი იყო მათთვის შესვენების მიცემა, გამოტოვება ამ დიდი შეჯიბრის. მე ესე ვფიქრობ, ეს ჩემი პირადი აზრი.
დიახ, და ბოლოს ორი ოდეს სიტყვით, აი, პერსპექტივას როგორ უყურებთ? ესე იგი, ჩვენს სპორტის გულშემატკივრებს ჰქონდეთ იმედი, რომ გაისად უკეთესი შედეგები გვექნება, ვიდრე თუნდაც წლეულს.
მე გეტყვით, რომ იმედი აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. ეხლა ჩვენ უდაურში გვაქვს შეკრება სემინარი ფედერაციებთან და მომავალ წელსაც ალბათ როგორც წელს დავიწყეთ ისე გამჭვირვალედ დაგვეგმავთ სასწავლო პროცესს ერთობლივად ოლიმპიურ კომიტეტთან, ფედერაციებთან, ოლიმპიურ ფონდთან, რომ მე მგონი თვითონ მოსახლეობას ეცოდინება თითოეული ჩვენი ნაბიჯი და ფეხდაფეხით მოყვება ალბათ ჩვენს წარმატებებში.
მომავალ წელს მეტი სპორტული წარმატების იმედს გამოთქვამს სპორტის დეპარტამენტის სამშთომარის მოადგილე ედიშერ მაჩაიძე. ის ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში მიიწვია ელგუჯა ბერიშვილმა. თბილისში ახლა 18 საათი და 59 წუთია. ეს ნიშნავს გადაცემის ასრულებამდე 11 წუთი რჩება დრო ბოლო სიუჟეტისთვის, რომელსაც ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ჩვენ მსმენელთა თხოვნით მოამზადეთ გადაცემა ალტერნატიულ ვებ ბრაუზერებზე, ანუ პროგრამებზე, რომელთა მეშვეობითაც შეგვიძლია ინტერნეტ გვერდების დათვალიერება. და ყველანაირი თხოვნის გარეშე აღვადგინეთ რუბრიკა თემატური ხუთეული. დღევანდელი თემაა ხუთი კარგი რეპ სიმღერა, რომელიც ალბათ არ მოგისმენიათ. წინაკვირა ჩვენი გადაცემისთვის ისტორიული აღმოჩნდა. არა ერთმა, არამედ მრავალმა მსმენელმა გამოაგზავნა მოკლეტექსტური შეტყობინება ჩვენს ტელეფონის ნომერზე და ითხოვა გველაპარაკა წინის წინა გადაცემაში ნახსენებ ალტერნატიულ ბრაუზერებზე, ოპერაზე და ფაიერფოქსზე. ნუ ახლა მრავალი მსმენელი დიდი სიცრუე იყო, ორი მესიჯი მივიღე სინამდვილეში, მაგრამ ჯერ ერთი ეს ერთზე მეტია და მეორეს ერთი აქამდე არავის არაფერი უთხოვია. არადა ჩვენ ტკბილი და მორობა ხალხი ვართ, დემოკრატიული და უშუალო. რამე თუ გაინტერესებთ, მოიწერეთ ტელეფონზე 893-1366-19, უფრო ნელა 893-1366-19 და თუ შეგვეძლება თქვენს ინტერესებს გავითვალისწინებთ. აი ასე. რაზე ახლა გადაცემა? 1-2 პრადვინუნტ ენთუზიასტის გარდა ყველა თქვენგანი ალბათ ინტერნეტში საძრომიალოდ Microsoft-ის Internet Explorer-ს ხმარობთ. ეს რა თქმა უნდა თუ ინტერნეტს საერთოდ იყენებთ. ასე მთელ სოფლიოში. ინტერნეტის მომხმარებელთა 90%-ზე მეტი მას Explorer-ით ათვალიერებს. ჯერერთი მოყვება Windows და ახლის გადმოწერა დაყენება და სწავლა ბევრს ესარება. რატომაც არ უნდა დაეზაროთ? რატომ და აი რატომ? გავტიხროთ ახლა და გეტყვით რატომ. ჯერერთი იმიტომ, რომ Internet Explorer-ი ძალიან ნაკლებად გვიცავს იმ ბოროტი პროგრამებისგან, რომლებიც მრავლად დათარეშობენ Cyber სამყაროში. გაიღვიძებთ ერთილას და კომპიუტერი შენელებულია. ზედმეთ ფანჯრებს ხსნის. ზოგი ფანჯრა საერთოდ უხამს რაღაცებს აჩვენებს და ასე შემდეგ. ეს იმიტომ ხდება, რომ Explorer-ს ბევრი ეგრეთ წოდებული ხვრელი აქვს, საიდანაც ვირუსებს და არასასურველ რეკლამებს შეუძლიათ შემოძრომა. ამასთან გიცდიათ Explorer-ის ბევრი ფანჯრის გახსნა, თქვათ 7 ან 8 ან იქნებ 9 ან 10. და თუ შეგემჩნევიათ, როგორ ანელებს ეს კომპიუტერის მუშაობას. თან მე ვეღარ ცხედავს, სად რა არის გახსნილი და იბნევი. განა ასეთი უნდა იყოს ინტერნეტი 2000-იან წლების შუაში? არა და არა. სწორედ ამიტომ უფრო და უფრო მეტ პოპულარობას იყვის ორი სხვა უფასო ბრაუზერი, რომელიც ფუნქციებითაც შობს Internet Explorer-ს, უსაფრთხოებითაც და შესახედავადაც უკეთესია. პირველი მათგანი ბებერი, ჩემი რებერი. მართლა კი არა, პირველი Firefox-ია, ცეცხლოვანი მელა. Firefox-ი უფასო პროგრამაა, რომლის გადმოწერაც შეიძლება www.getfirefox.com-დან. ან Google-ში საწერ Firefox და იმდენს ამოგიყვეს, რომ რა გინდა სულ და გულო, ჩამოტვირთე საიდანაც გინდა. Firefox-ის დიდი პლუსი მისი ფუნქციებია. თვითონ პროგრამა ისეთი არაფერი, ჩამოწერ და ინტერნეტში შეგიყვანს და ეგაა. მეტი ახლა არც მოეთხოვება, ხო? მაგრამ უამრავი სხვა დამატებითი პატარა პროგრამა არსებობს, რომელიც ცეცხლოვან მელას ახალ რამე რუმეებს აკეთებინებს. თქვათ, თან ინტერნეტში დაძვრები და თან მუსიკას უსმენ, რაც ხშირად ხდება ხოლმე კომპიუტერში, ხო? და გინდა, რომ ან სიმღერა გადართო, ან გამოცვალო, ან ხმას აუწიო, ან ჩაუწიო, რა ვიცი, რაღაცები ხო გინდა ხოლმე ამ დროს. ამ დროს უნდა ჩაკეცო ფანჯარა, ხო, და ვინამპიან, რასაც ხმარობის გამოაჩინო და იქნა ეკეთილი საქმე. თუ ჩამოწერ პატარა პროგრამა სახელად Foxiton, სამის გაკეთება პირდაპირ ბრაუზერის ფანჯრიდან შეგეძლება. ისეთი დიდი არაფერი, მაგრამ სასიამოვნოა. ესთან მხოლოდ ერთი მაგალითია. ასეთი 100-ზე მეტი პროგრამაა. ზოგი ამინს გაჩვენებს. მე მაქვს ეს შემოწერილი და თბილისის 3 დღის პროგნოზი სულ ვიცი ხოლმე. ზოგი კიდევ ახალ და საინტერესო ვებსაიტებს გაცნობს. ამას გარდა შეიძლება პროგრამას შესახედაობა მთლიანად შეუცვალო. ჩამოწერ ახალ ტყავს და ვუალა, სულ სხვანაირად გამოიყურება პროგრამა. შეიძლება ინტერნეტ ექსპლორერს დაამსგავსო, ან პატარა ღილაკები დაუყენო, ან ბრიტნის პირსის სურათი დაადო ფონად, თუ რატომღაც ეს რაღაცა მოგინდა. ყველაზე კარგი ის არის, რომ Firefox-ი ინტერნეტ ექსპლორერზე ბევრად უსაფრთხოა. პრინციპში ახაც შესაძლებელია შემოგეჭრას ვიღაცა და ან ინფორმაცია მოგდაცოს, ან შიშველი ხალის სურათები გაჩვენოს, როცა არ გინდა მაშინ. მაგრამ ამის ბევრად ნაკლები შანსია. მოკლედ ბევრად შობია Firefox-ი Internet Explorer-ს. და თან უფასოა. ჩამოწერემ, თუ აქამდე ეს არ გიქნია უკვე. ექსპლორერის მეორე კარგ ალტერნატივას ოპერა ქვია. ოპერა ადრე ფასიანი პროგრამა იყო, უფასო ვერსია რეკლამებს გაჩვენებდა და მე გქხოვდა $30 მომედა ამ რეკლამებს გავაქროპა. 60 თვეა ოპერა სულ უფასო გახდა, რაც ძალიან კარგია. მის ჩამოწერა შეიძლება www.opera.com-დან. ოპერას ის ძალიან კარგი თვისება აქვს, რომ ფუნქციები მას თავიდანვე მოყვება. დამატებითი პატარა პროგრამების ჩამოწერა საჭირო არ არის. ეს ფუნქცია კი მართლაც და ბევრი და კარგი აქვს. მხოლოდ მაუსით ეკრანის მართვა რა ღირს. დააჭერ მაუსის მარჯვენა ხელახს ხელს, თაგუნას მარცხნივ გაამოძრავებ და წინა ნანახ გვერდზე გადაგიყვანს. მაღლა და დაბლა გაამოძრავებ და გვერდს თავიდან ჩატვირთავს. და ასე შემდეგ. თავიდან ცოტა რთული მისაჩვევია, მაგრამ რომ მიეჩვევი, ამისო ცხოვრება აღარ მოგინდება. როგორც ამბობენ, ოპერა უფრო სტრაფიცაა. გვერდებს უფრო მალე ტვირთავს ვიდრე Firefox-ი და ბევრად მალე ვიდრე Internet Explorer-ი. თუმცა ერთი მინუსი აქვს. Firefox-ის მსგავსად დამატებით ვეღარაფერს ვეღარ დაამატებ. თუმცა ნაკლებ სავარაუდოა, რომ მომხმარებლების უმეტესობას მოუნდეს ეს. ოპერას ხომ იმეილის კლიენტის მოყვება და ჩატში შეგიყვანს. ეხლა გადმოვერთოთ ჩვენს თემატურ ჩარტზე. ჩარტში 5 რეპ სიმღერას განვიხილოთ, რომელიც ალბათ არ მოგისმენიათ, არა და კარგია. მეხუთე IM-ის Bad Boy Du Marcel. არ მოგისმენიათ ალბათ იმიტომ, რომ ფრანგულადაა და ფრანგულ რეპს კიდევ ბევრი დამფასებელი არ აყავს. არა და სამწუხაროა, იმიტომ რომ ბევრი მაგარი ფრანგი რეპავს. ერთ-ერთი IS, Marcelელი ცუდი ბიჭი. ხაზია რუსი DJ ვადიმი, რომელიც ლონდონში მოღვაწეობს და რუსული სახელის გარდა არაფერის ცხია. ტერორისტი ქვია სიმღერას და არ მოგისმენიათ ალბათ იმიტომ, რომ ევროპული რეპის ანდერგრაუნდი მთლად პოპულარული მთელ მსოფლიოში არ არის. არა და ერთი ორი მაგარი სიმღერა აქვს, თქვათ ეს. My spinning glass like rotation of words into a boomerang retrieving the thing deadly incision blood sucking vampire bat fang show up Bay Area werewolf in London around the UK where the wolf howl and all the airways my mangled style deformed the artist using this Lexus in his Lexus with an ugly bar smelling like Nexus using who Maxes smoking Marlboro AIDS infectious weighing less than your gold Lexus still scare the needle I know I'm not a big thing in second that's why I keep on inflecting and return different human being each perfect მესამეზეა People Under the Stairs, ხალხი კიბის ქვეშ და მათი Acid Rain Drops. ეს ამერიკული ჯგუფი პოპულარული ეგრევე ვერ გახდა, თუმცა კი ზოგი სიმღერა ძალიან სერიოზული აქვს. აი ეს ვთქვათ. ისეთი ბასი აქვს, მსუქანი და ამყოლი. კარგადაც რეპავენ. We here for one thing, and that's to remain. What's the name? When the stress burns my brain, just like acid raindrops, Mary Jane is the only thing that makes my pain stop. I let the music take over my soul, body, and mind. To kick back, relax one time, and you will find. When the stress burns my brain, just like acid raindrops, Mary Jane is the only thing that makes my pain stop. Just let the music take over your soul, body, and mind. მეორეზე აგრეთვე ამერიკული ანდერგრაუნდ ჰიპ-ჰოპის თვალსაჩინო წარმომადგენელი მორსია. სიმღერას მგონი დამწყებლეს ქვია. რეპერი აქ თავის ვაებაზე მოგვითხრობს. პოპულარული გახდები და სისტემას მიეყი და გაკიცხავენო. არ გახდები და ბანძი ხარო. თეატრებს უფრო მოწონ ჩემი ნამღერი ვიდრე ზანგებს. მე კიდე რა ვქნა? რაც მეტი ხალხი მოისმენს, მით უკეთესი მგონიაო. Most of my fans are white, but I'm loving all scoping and open up what I write. Some might chastise from the side, crack jokes and say I'm not black cause I rap for white folks. Man, please. I hear the hate in your voice when you say it, so I'ma keep making music for whoever wants to play it. If I don't go gold, then my people say I flop, but if I go triple platinum, I'm not hip-hop. So I'm damned if I do it, damned if I don't, but I got it in my heart, so I'll be damned if I won't. Make my dreams come true, my team come through. Man, take it how you feel it on the real, it's on you. I'm damned if I do it, damned if I don't, but I got it. პირველად კი ბრიტანელი მამების მამა DJ Shadow-ა სიმღერით 6 Days. უბრალოდ ამ სიმღერის რემიქსი, რომელსაც Mostefis Rap-ი აქვს დადებული. დიდებული რამაა. დადებული, დიდებული. უხდება ერთმანეთს. შემდეგ გადაცემაში ჩვენ კატის კნუტებზე მოგვითხრობთ. პატარა-პატარა კატის კნუტებზე, რომლებიც მიეო, მიეო ეძახიან. რა საყვარლობა არა? Escalation, devastation, generation, separation, situation, dissipation, shot.
ახალგაზრდულ პროგრამა დასრულდა. ის ნიკო ნერგაძემ შემოთავაზა და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი გადაცემაც. ბოლოს 1-2 მოკლე ცნობა. მოლდოვეთის სეპარატისტულ რეგიონში დნესტრის პირეთში დღეს ეწყობა საპარლამენტო არჩევნები. მოლდოვეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ ვორონინმა საერთაშორისო თანამეგობრობას ამ კენჭისყრის იგნორირებისკენ მოუწოდა. დღეს დილას მძლავრი აფეთქება მოხდა ლონდონის ჩრდილოეთით, ნავთობ ტერმინალში. დაშავდა ათობით ადამიანი, სუმცირე ორი მძიმედ. პოლიცია ვარაუდობს, რომ საქმე ავარიას ეხება, მაგრამ აწარმოებს გამოძიებას. ხორვატიის ქალაქ სპლიტში გაიმართა გენერალ გოტოვინას მომხრეების მრავალთასიანი საპროტესტო დემონსტრაცია. დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამენ გოტოვინას ჰააგის სამხედრო ტრიბუნალისთვის გადაცემის გამო.